Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Бугарскиот премиер Бојко Борисов, кој престојува во официјална посета на земјава, инсистира до октомври да се реши прашањето за Гоце Делчев. Илинден пак ќе се слави со официјална владина прослава, но и со неколку неформални контрапрослави. Поделбите се стари, а ги направија политичарите, велат домашните аналитичари. Веќе еден месец функционира новиот систем за мерење на ефикасноста на државните службеници. Ке ги дадели посакуваните резултати.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бугарскиот премиер Бојко Борисов, кој престојува во официјална посета во земјава, инсистира до октомври да се реши прашањето за Гоце Делчев. Сепак тој не кажа дали доколку не се најде решение, Бугарија ќе ја блокира Северна Македонија на пат кон Европската Унија. На заедничката пресконференција со премиерот Зоран Заев, Борисов им се извини на граѓаните што ги нарекол северномакедонци. Прилог на Марија Митевска.
До октомври им дадоа рок бугарскиот и македонскиот премиер Бојко Борисов и Зоран Заев на заедничките комисии за историски образовни прашања да постигнат договор за Гоце Делчев по средбата во Скопје, со која се одбележи 2-годишнината од подпишувањето на договорот за добрососедство и пријателство. Борисов на прашањето дали Бугарија ќе го блокира добивањето датум за преговори на Северна Македонија, доколку не се постигне согласност за Делчев, рече дека и не сака да мисли, оти тоа би можела случи. Според него и во прилог на Бугарија е државата да стане членка на НАТО и на Европската Унија.
Комисиите треба да седнат да разберат, че имат историческа задача.
Комисиите треба да седнат и да разберат дека имаат историска задача и да останат во историјата и до октомври да ги завршат тие теми. Јас се однесувам како што ќе ми кажат историчарите, инаку ќе бидам обвинет дека продавам или дека сум ја продал историјата на Бугарија. Јас исто така имам граница која можам да си ја дозволам и цело време знам дека по секоја цена комисиите треба да најдат прифатливо решение, зашто тоа ќе биде исклучително добро за иднината, за младите и за перспективите. Темата не треба да се остави за после октомври. Комисиите треба да работат секојдневно, треба да постигнат компромис.
На него се надоврза премиерот Заев, кој порача дека комисиите треба и ќе постигнат компромис.
Решивме веќе 4 историски личности кои што заеднички ги чесуваме. Исто така верувам дека ќе се најде решение и за историската личност херојот Гоце Делчев. Гоце Делчев е личност, херој кој ги поврзува двата народи.
Тој истакна дека искрените чувства на Борисов по прашањето за интеграцијата на Западен Балкан во Унијата, но особено на Северна Македонија, досега на дело биле докажани. Според него немало да биде возможен договорот со Грција ако не бил постигнат договорот со Бугарија.
Интерес секако наш е еден од највисоки приоритети, да добиеме датум за почеток на преговори со Европската Унија. Интереси на Бугарија, Република Северна Македонија да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Јас верувам дека ќе продолжиме да бидеме пример како се решаваат прашањата заради иднината и како навистина две пријателски земји соработуваат.
Борисов повтори дека се извинил за употребата на формулацијата северномакедонци и дека сгрешил, но него употреби терминот македонци.
Сгрешив когато кажав северномакедонци.
Сгрешив кога кажав северномакедонци, а не граѓани на Република Северна Македонија. И се извинив, а вие сега пак ме прашувате, пак се извинувам, ама на вас само тоа ви е важно. А пред тоа кажав дека Гоце Делчев е бугарин кој се борел за слободата на Македонија.
Заев порача и дека по потпишувањето на договорот меѓу двете земји, бизнисите и институциите ја интензивирале соработката и како резултат на тоа во минатата година има раст на трговијата од 12,8% во споредба со 2017-та. Бугарските компании, како што наведе во изминатите години, инвестирале 35 милиони евра во земјава, а се работи на завршување на коридорот 8.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во пресред пак на одбележувањето на Илинден за Мечкин камен се организираат неколку настани. Едниот е владин официјален, но и неколку неформални, контравладиниот. Упатените велат дека овие поделби се стари, а како главни причинители ги сметаат политичарите кои ја користат историјата за дневно политички потреби. Прилогот го подготви Фросина Димеска.
Еден официјален настан во Крушево под мотото «Сите сме деца на Илинден» и уште неколку неформални, организирани главно преко социјалните мрежи, ги повикуваат граѓаните на одбележување на историскиот празник в петок. На владиниот настан е најавено обраќање на премиерот Зоран Заев на Мечкин камен, а на другите настани на социјалните мрежи се повикува на негово исфиркување или покажување среден прст. Еден настан пак е организиран од иницијативниот одбор за македонска прослава на Илинден. Оттаму најавуваат и своја македонска бина, а ги повикуваат граѓаните да дошле со труби, разни свирчиња и со знамиња македонски, а не со вентилатори, како што пишуваат. Според Марко Трошановски од Институтот за демократија, институциите треба да реагираат за говорот на омраза на социјалните мрежи и потекнување на насилство, оти како што вели, таквите иницијативи неизбежно резултираат со инциденти и продлабочување на меѓуетничките и интраетничките поделби. Честите несогласување токму на овој историски празник, Трошановски ги припишува на тоа што државата е релативно млада и, како што вели, минува низ процес на созревање.
Се разбира дека државните лидери, партиските лидери, треба да делуваат во насока на еманципација на овие наведум непомирливи нели перспективи историски во насока на градење на национално единство.
И минатата година, кога подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија и договорот од Преспа со Грција беа уште посвежи, имаше инциденти на одбележување на Илинден во Крушево. Тогаш, заедно со владината делегација во Крушево присуствуваше американскиот висок дипломат Метју Палмер, а на собраните од патриотските здруженија и навивачки групи ги свирка и дофрлуваа недолични работи. Но инцидентите на одбележување на Илинден датираат доста поодамна, уште од 90-те години, кога тогашниот прв претседател на независна Македонија Киро Глигоров беше исплукан на Мечкин камен. Според Петар Тодоров, историчар од Институтот за национална историја, години наназад партиите го монополизираат минатото и се представуваат како заштитници на историјата и како толкувачи на вистинското минато, што потоа предизвикува поделби ке луѓето кои се делат на патриоти и предавници. Ова, додава тој, особено доаѓа до израз последниве години.
Цена што треба да направат политичарите да не користат историјата и да не толкуваат на начин како што биски. Треба да им одговара за политички, дневни политички потреби. И работите многу ќе се сменат. Историјата е важна, но таа не треба да служи за да се добиваат гласови на избори, туку за да разбереме што се случувало и зашто што се случувало минатото и да разбереме развојот на нашето општество.
Инаку за годинишното одбележување на 2 август, Општина Крушево најави дека во соработка со Министерството за внатрешни работи и со владата ќе ги преземат сите мерки за прославата да помине без проблеми и без да се повторат насилните инциденти од минатогодишната прослава на празникот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Од неодамна генералниот секретаријат на владата воведе систем за мерење на ефикасноста на државните службеници. Според експертите, електронската евиденција на работното време и реализацијата на работните задачи нема да има ефект доколку не се применува системот на награди и казни за вработените. Повеќе во прилогот што следува.
Секој административен службеник, вработен во владата на Република Северна Македонија, е одговорен пред своите предпоставени, но пред се пред граѓаните.
Вака почнува рекламата за транспарентна администрација преку која јавноста има можност да се запознае со неодамнешната мерка на Генералниот секретаријат на владата, а која се однесува на воведување на нов правилник за утврдување на распоредот на работното време и за начинот на водење електронска евиденција на работното време и реализацијата на работните задачи. Од секретаријатот информираат дека за исполнување на своите работни обврски, службениците се должни редовно да ги пополнуваат извештаите за работните активности, врз основа на кои ќе се проценува нивното исполнување и ефикасност. Првиот човек на секретаријатот, Драги Рашковски, тврди дека овој систем е една од најубавите работи во делот на реформите на јавна администрација.
Вие, како граѓанин, кој ќе поднесете некаков документ во Владата на Република Северна Македонија, ќе одите дома и пред компјутер и ќе видите дека службеник тој и тој го работел денеска на вашиот предмет и донел тако и таква одлука. Ќе видите каде службениците го поминале своето работно време во делот на оној кој што е нели дозволено за гледање на јавноста и ќе видиме колку службениците се ефикасни.
Делот правниците велат дека системот за електронска евиденција на работните обврски и време е добар, но дека не треба да се претерува во делот на писмените извештаи на дневна основа.
Во зависност од кој обем се бара, нели нормално може да го оптеретат работникот, да му земаат дел од работното време, во што не треба да се претерува.
Вели универзитетскиот професор од ФОН Темел Користовски. За разлика од него пак, професорката од Тетовскиот универзитет Блир Тарифи на пополнувањето на дневните извештаи гледа позитивно.
Пополнувањето на дневните извештаи за дневната работа од страна на државните службеници може да се гледа на позитивен аспект, на пример, со отварање на можности за авансирање на позиција на конкретен службеник.
Ристевски вели дека злоупотреби на ваквиот систем не се можни или како што вели се сведени на минимум.
При добро искористување, користење на капацитетите, сите капацитети, злоупотреби не се или ете минимални.
Арифи пак не ја исклучува можноста за злоупотреби, но вели дека постојат механизми со кои можат да се утврдат можните злоупотреби и да се казнат виновниците. Двајцата експерти се согласуваат дека мора да постои систем на награди и казни доколку се сака да се добие посакуваниот ефект на реформата. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме понатаму. Случајот рекет е главна тема во дневниот печат. Медиумите подсетуваат дека кој како ќе биде притворен или затворен веднаш бара лекарска помош или одложување на казната. Следува преглед на дневниот печат подготвен од Горица Попова.
Како што поминуваат деновите и неделите по досега, како што веќе ја нарекува јавноста најголемата афера во земјава рекет, секој ден во медиумите излегуваат нови информации во врска со двајцата осумничени и со главната обвинителка во СЈО Катица Јанева. Најновата вест што ја објавија порталите на печатените медиуми е Јанева не поднела писмена оставка, ја пренесува информацијата на Слободен печат, електронското издание на Нова Македонија. Затоа и Советот на јавни обвинители не можел да ја констатира оставката на Јанева. Обвинителството нема докази против Јанева, истрагата за рекет ке паузира поради одморите. Ја пренесува вечер информацијата од брифингот во обвинителството за Дојче Веле. Обвинителството не споделува детали по вештачењето на вториот телефон на Јанева, објавува Нова Македонија. Телма телевизија објави дека побоки 13-ка и второ обвинетиот во аферата Зоран Милевски Кичец бил спроведен на клиниката за дигестивна хирургија, од каде по прегледот бил вратен во притвор. Независен во подолг текст под наслов на место во затвор сите на лекување, Мијалков немал конзилиарно мислење, прави преглед на зачестената пракса на осомничените и на поранешните високи функционери на сега опозицијската ВМРО-ДПМНЕ на кои им се суди за злоупотреби додека беа на власт, да се жалат на здравствени проблеми и да барат прегледи во здравствени установи. Покрај Бојан Јовановски и Зоран Милевски пред некое време и Милеја Накиевски беше на преглед од затворот во Шутка, пред да оди во затвор се разболе и бизнисменот Сеат Кочан. Гордана Јанкуловска ја одложи казната затвор поради малото бебе, а сега извршувањето е на пауза, додека Врховниот суд ја преиспита првостепената пресуда. И осудениот на 14 години затвор за убиството на Мартин Нешковски, Игор Спасов е на слобода, благодарение на медицинска документација, подсетува независен. Вечер го пренесува текстот објавен од новинарот Геровски на порталот Плюс Инфо под наслов Геровски ги објави со имиња и презимиња актерите во невладината Меѓународен сојуз на Боки 13-ка. Истиот вестник излезе и со друг наслов. Боки 13-ка го злоупотребил и министерот за транспорт Сугаревски. Слободен печат информира дека е одобрен обвинителниот акт за Талир 2, кој се однесува на незаконска изградба на партиското седиште на ВМРО-ДПМНЕ. И за овој случај ќе им се суди на Никола Груевски, Божиновски и на партијата како правен субјект. Нова Македонија има наслов, опозицијата и власта лицитираат со датуми за пописи и за избори. Заев понуди предвремени избори во октомври до година, два месеца пред редовните, за ВМРО-ДПМНЕ предлогот е разумен. Нова Македонија ја објави изјавата на премиерот Заев како одговор на долгиот текст на Груевски на својот Facebook профил од Будимпешта, во кој напиша дека на моменти сакал да му помогне на Заев. Заев го повика Груевски да се врати за да му помогне. Човек може да помогне и која ќе си ја одлежи казната, изјавил премиерот Заев во Куманово.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.